VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya, Rifan Dwi Astono, dalam edisi hari Selasa 20 Agustus 2024. Setelah bulan lalu, mantan Presiden Amerika Donald Trump dikukuhkan kembali sebagai calon presiden dari Partai Republik, pekan ini giliran Wakil Presiden Kamala Harris yang rencananya akan dikukuhkan sebagai capres dari Partai Demokrat dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat. Jurnalis kami, Taris Hirziman, akan melaporkan dari arena konvensi mengenai agenda konvensi serta kilas balik konvensi Partai Demokrat dari masa ke masa.
We have that vision. We love our country and we're going to...
Kita memiliki visi itu. Kita mencintai negeri kita dan kita akan melakukan tugas kita.
Dua bulan menjelang habis masa jabatan, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi nggak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di Spotify, YouTube Podcast, sampai Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Juru bicara Sekjen PBB Stefan Dujarric mengatakan pada Senin bahwa pimpinan lembaga tersebut menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat personil mereka yang ditahan oleh kelompok Houthi di Yaman.
The Secretary General remains deeply concerned about the well-being of United Nations personnel, members of civil society and national and international non-governmental organizations.
Sekjen masih sangat prihatin akan keamanan personil PBB, anggota masyarakat sipil, LSM nasional dan internasional, misi diplomatik dan lembaga sektor swasta yang telah ditahan secara sewenang-wenang oleh kelompok Houthi selama lebih dari 2 bulan dan dia mendesak pembebasan mereka dengan segera dan tanpa syarat, kata Dujarric. Pada Juni tahun lalu, Dujarric mengumumkan bahwa pasukan keamanan Houthi telah menahan 11 personil PBB di Yaman. Pada saat itu, dia mengatakan 2 perempuan dan 9 laki-laki bekerja untuk 5 badan PBB yang berbeda dan juga untuk utusan PBB di Yaman. Utusan Amerika Serikat untuk Sudan mengatakan pada Senin bahwa pembicaraan damai sedang berlangsung di Swiss beberapa hari setelah pengumuman pembukaan kembali pintu perbatasan Adre antara Sudan dan Chad. Dewan Kedaulatan Sudan mengatakan akhir pekan lalu bahwa mereka akan mengizinkan penggunaan pintu perbatasan Adre dengan Chad selama 3 bulan. Kebijakan ini telah lama dinantikan oleh badan-badan bantuan yang berupaya mengirimkan bantuan ke area-area di wilayah Darfur yang terancam kelaparan. Pemantau global mengatakan lebih dari 6 juta orang menghadapi kerawanan pangan di seluruh Darfur yang mayoritas dikuasai oleh pasukan dukungan cepat atau RSF yang menjadi musuh pihak militer dalam perang selama 16 bulan dan bahwa kelaparan telah terjadi di Camp Zamzam di Darfur Utara.
First of all, I think the most important thing is that this model is working. We are actively moving forward in conversation with the army and with the rapid support forces every day, in fact every hour, both as a team and as individual.
Menurut saya, hal yang penting adalah model semacam ini telah berhasil. Kami secara aktif bergerak maju dalam pembicaraan dengan pihak militer dan dengan RSF setiap hari, bahkan faktanya setiap jam, baik sebagai sebuah tim maupun sebagai masing-masing delegasi, kata utusan Amerika Serikat untuk Sudan, Tom Perriello, dalam sebuah konferensi pers pada Senin. Kanselir Olaf Scholz pada Senin bersikuku bahwa Jerman tetap akan meneruskan dukungan bagi perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia, meskipun ada rencana untuk mengurangi separuh anggaran untuk mendukung Kiev pada 2025. Jerman adalah dan tetap menjadi pendukung terkuat bagi Ukraina di Eropa. Scholz mengatakan itu dalam sebuah unggahan di X. Jerman telah menjadi penyumbang kedua terbesar dana bantuan bagi Ukraina setelah Amerika Serikat. Juru bicara pemerintah Jerman, Wolfgang Buchner, mengatakan sebelumnya bahwa pelaporan yang menyindir kami bahwa pengurangi bantuan sama sekali tidak akurat. Dia menambahkan bahwa Jerman berkomitmen penuh untuk mendukung Ukraina sepanjang yang diperlukan. Anggaran Jerman untuk 2025 telah menjadi subjek perselisihan yang berlarut-larut antara tiga partai dalam koalisi Scholz yang berkuasa. Menteri Keuangan Liberal Christian Lindner telah meminta kementerian lain untuk melakukan penghematan untuk menghormati aturan konstitusi yang bertujuan mencegah negara itu dari utang yang terlalu tinggi. Draft terakhir termasuk sekitar 4 miliar euro atau 4,4 miliar dolar Amerika Serikat bantuan bagi Ukraina tahun depan dibandingkan dengan bantuan sekitar 8 miliar euro pada 2024. Nicaragua telah menutup 1.500 lagi lembaga non-pemerintah atau LSM. Sebuah pernyataan pemerintah menyatakan itu pada Senin, hanya beberapa hari setelah negara tersebut meloloskan undang-undang yang menuntut LSM untuk bekerja secara eksklusif dalam aliansi kemitraan dengan lembaga-lembaga negara. Pemerintah Daniel Ortega telah memenjarakan ratusan lawannya, baik yang benar-benar menentangnya maupun yang dianggap musuh, dan menutup ribuan LSM lagi sejak protes menentang rejim tersebut pada 2018 yang dihadapi dengan penindakan secara keras. Menurut PBB, tindakan itu telah menyebabkan lebih dari 300 orang meninggal. Pengumuman pada Senin itu merupakan penargetan tunggal terhadap LSM hingga saat ini dengan tuduhan bahwa mereka gagal melaporkan pemasukan mereka.
This morning, Konvensi Nasional Partai Demokrat atau Democratic National Convention, DNC Amerika Serikat 2024 resmi dimulai. Dengan kehadiran tokoh-tokoh utama partai tersebut, konvensi itu diharapkan menjadi momentum untuk menarik suara pemilih jelang pemilu November mendatang. Berikut laporan reporter kami, Tari Sirziman, dari lokasi konvensi di Chicago, Illinois.
Konvensi Nasional Partai Demokrat secara resmi akan mulai berlangsung Senin malam dan akan berakhir Kamis mendatang. Sejumlah pejabat dari Partai Demokrat dijadwalkan hadir dalam konferensi kali ini, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mantan Presiden Barack Obama, dan pasangan kandidat dari Partai Demokrat dalam pemilu Amerika Serikat mendatang, yaitu Kamala Harris dan Tim Walz. Diperkirakan akan ada puluhan ribu peserta hadir dalam konvensi Partai Demokrat kali ini, yang terdiri dari para delegasi dari berbagai negara bagian Amerika Serikat. Ada dua venue atau lokasi utama tempat berlangsungnya konvensi Partai Demokrat, yaitu United Center dan McCormick Place. Keduanya berada di jantung kota Chicago. Sejumlah kios cenderamata tampak sudah berjejer di kedua lokasi itu. Sejumlah persiapan sudah dilakukan baik oleh Komite Pelaksana Konvensi Partai Demokrat maupun pemerintah negara bagian setempat, khususnya kota Chicago, untuk memastikan kelancaran jalannya konvensi. Selain mengantisipasi puluhan ribu peserta, aparat keamanan yang terdiri dari Kepolisian Chicago dan Secret Service atau Paspampres juga mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang diperkirakan akan berlangsung di sekitar arena konvensi. Hal ini penting mengingat Chicago memiliki sejarah panjang sebagai lokasi protes dan unjuk rasa selama acara-acara politik besar. Berdasarkan pantauan tim VOA di lapangan, sejumlah pos pemeriksaan sudah dipersiapkan di sekitar area konvensi. Personil kepolisian dan Secret Service terpantau berjaga di sekitar arena konvensi dan melakukan patroli. Tidak hanya itu, pengalihan arus lalu lintas juga diterapkan di sejumlah ruas jalan utama di kota Chicago. Pada hari pembukaan konvensi, menurut informasi yang diterima VOA dari Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dijadwalkan akan memberikan pidato pembukaan pada sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Pidato ini diperkirakan berfokus pada pencapaian pemerintahannya selama 4 tahun terakhir dan rencananya untuk masa depan. Sementara itu, kandidat Presiden Partai Demokrat yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres tahun ini, Kamala Harris, dijadwalkan memberikan pidatonya pada hari terakhir konvensi. Pidato tersebut nantinya diperkirakan menjadi momen yang penting untuk menegaskan perannya dalam pemerintahan Biden dan visinya untuk masa depan Amerika. Konvensi Nasional Partai Demokrat adalah konvensi politik Amerika Serikat terakhir sebelum pemilu pada 5 November mendatang. Sebelumnya, Partai Republik telah melaksanakan konvensi nasional mereka pada pertengahan Juli. Pada konvensi tersebut, calon presiden yang diusung oleh Partai Republik, Donald Trump, mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya, yaitu seorang senator asal Ohio, J.D. Vance, serta menyerukan persatuan pendukung Partai Republik dalam Pilpres tahun ini. Dari Chicago, Illinois, Taris Sirziman dan tim VOA.
Ribuan delegasi Partai Demokrat bertemu di Chicago guna resmi mencalonkan Wakil Presiden Kamala Harris dan Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres Amerika November mendatang. bagaimana berlangsungnya konvensi tahun ini dibandingkan dengan konvensi-konvensi sebelumnya. Kita simak kembali laporan dari Arena Konvensi di Chicago, Illinois bersama Taris Hirziman.
Chicago, di negara bagian Illinois, menjadi tempat berlangsungnya Konvensi Nasional Partai Demokrat tahun 2024. Kota terpadat penduduk ketiga di Amerika Serikat ini sudah berkali-kali menjadi tempat berlangsungnya konvensi. Chicago juga menjadi tuan rumah konvensi pada tahun 1968. Saat itu, agenda partai di dalam ruangan tak banyak mendapat perhatian jurnalis TV, yang saat itu masih medium relatif baru. Yang disiarkan langsung justru bentrok antara polisi dengan demonstran anti-perang Vietnam di luar arena konvensi. Pada konvensi di kota New York tahun 1976, perhatian media tertuju pada cawapres pendamping Jimmy Carter sebagai capres, yaitu Walter Mondale.
We have that vision. We love our country and we're going to.
Kita memiliki visi itu. Kita mencintai negeri kita dan kita akan melakukan tugas kita. Terima kasih banyak.
Konvensi berikutnya tahun 1980 juga di kota New York dilanda perpecahan internal partai. Senator Ted Kennedy menentang upaya pemilihan kembali Presiden Carter. Jimmy Carter akhirnya bisa bertahan dan Senator Kennedy akhirnya mengaku kalah lewat sebuah pidato yang banyak dikenang hingga saat ini.
The cause endures. The hope still lives
and the. Perjuangan ini tetap ada. Harapan tetap hidup dan mimpi ini tidak akan pernah mati.
Konvensi kembali berlangsung di Chicago pada 1996 diwarnai demo aktivis mendesak kesetaraan rasial dan reformasi jaring pengaman sosial. Lalu di Denver pada 2008, pidato penerimaan nominasi oleh Barack Obama dipindahkan ke sebuah stadion olahraga untuk mengakomodasi membludaknya peminat yang mencapai 84 ribu orang.
With profound gratitude and great humility.
Dengan rasa syukur yang mendalam dan kerendahan hati, saya menerima pencalonan sebagai Presiden Amerika Serikat yang Anda berikan.
Konvensi terakhir pada 2020 berlangsung virtual karena pandemi COVID dan resmi menominasikan Joe Biden sebagai capres. Semula Joe Biden akan menjadi capres tahun 2024, namun akhirnya mundur dari pencalonan akhir Juli. Di tengah desakan internal partai, jajak pendapat saat itu juga menunjukkan Joe Biden tertinggal dalam dukungan melawan kandidat Partai Republik Donald Trump. Tapi sejak Biden mundur dari pencalonan, Wakil Presiden Kamala Harris yang menggantikannya sebagai capres menguat dukungannya dalam survei, meski selisihnya masih tipis. Konvensi tahun ini juga diwarnai sejumlah aksi demonstrasi. Taris Hirziman dan tim VOA.
Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. Dua bulan menjelang habis masa jabatan, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Tercatat menteri dari PDIP dicopot dan kader Gerindra mengisi kursi jabatan menteri. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Senin 19 Agustus di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet dengan melantik beberapa menteri dan kepala lembaga. Ketiga menteri yang dilantik yaitu Supratman Andi Atgas sebagai Menkumham, Rosan Perkasa Roslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Ia juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM, dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Usai dilantik, Menteri ESDM yang baru Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya akan fokus menyusun strategi untuk percepatan dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam Indonesia. Hal ini katanya dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Dengan sisa waktu yang hanya tinggal 2 bulan, ia mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif terkait target apa saja yang belum tercapai selama masa kepemimpinannya. Ia yakin akan bisa bekerja dengan maksimal walaupun waktunya terbatas.
Saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya.
Menkumham sekaligus kader Partai Gerindra Supratman Andi Atgas mengungkapkan fokus yang akan dijalankan dalam sisa waktu 2 bulan ini adalah melakukan reformasi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Terkait anggapan adanya muatan politik dalam pengangkatannya sebagai menteri, Supratman mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden.
Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi nggak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terlepas reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden, namun sudah bisa dipastikan bahwa langkah ini syarat dengan muatan politis. Menjawab pertanyaan, apakah menteri dan kepala lembaga tersebut dapat bekerja efektif dalam waktu sisa 2 bulan? Ujang menjawab kinerjanya dipastikan tidak akan bisa cukup efektif. Namun hal tersebut dilakukan sekali lagi untuk proses transisi dan akomodasi politik antara Jokowi dan Prabowo. Mengenai perlu tidaknya kader Gerindra masuk dalam pemerintahan saat ini, menurutnya hal tersebut bisa saja dilakukan karena kemungkinan ada sebuah kesepakatan politik yang harus diakomodasi di antara Jokowi dan Prabowo.
Mungkin ada kompromi-kompromi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terkait dengan kabinet saat ini gitu. Ya mungkin agar magang dulu gitu ya, kader Gerindra itu di pemerintahan. Atau juga ya ingin mengetes Prabowo kepada Jokowi seberapa besar. Misalkan ya Jokowi mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pak Prabowo.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.